สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Self Compassion The Proven Power of Being Kind to Yourself ของคริสตินเนฟเป็นงานสารคดีเชิงจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองที่นำเสนอแนวคิดเรื่องการปฏิบัติต่อตัวเองอย่างเมตตาแทนการใช้การตำหนิตนเองเป็นแรงผลักดันหลักหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่อธิบาย Self Compassion ไม่ใช่ในฐานะการตามใจตัวเองหรือการมองโลกในแง่ดีแบบผิวเผินแต่เป็นทักษะทางใจที่ช่วยให้รับมือกับความผิดพลาดความอับอายและความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ได้อย่างมั่นคงเนื้อหามุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างของ self compassion และเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับความยืดหยุ่นทางอารมณ์ความสัมพันธ์กับตนเองและการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างไรประสงค์ของหนังสือคือเสนอทางเลือกที่มีเหตุผลและใช้ได้จริงต่อวัฒนธรรมการกดดันตัวเองที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก3องค์ประกอบหลักของ self compassion ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่า self compassion ประกอบด้วย3ส่วนที่ทำงานร่วมกันได้แก่ self kindness common humanity และ mindfulness self kindness คือการตอบสนองต่อความเจ็บปวดของตนเองด้วยความอ่อนโยนแทนที่จะซ้ำเติมด้วยถ้อยคำรุนแรง common humanity คือการตระหนักว่าความล้มเหลวและความไม่สมบูรณ์เป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ทุกคนส่วน mindfulness คือการรับรู้ความรู้สึกตามจริงโดยไม่ผลักไสหรือขยายให้เกินเหตุสำคัญคือหนังสือไม่เสนอแนวคิดเหล่านี้แยกกันแต่ชี้ว่าเมื่อรวมกันแล้วจะช่วยให้คนหยุดวนอยู่กับการตัดสินตนเองและเริ่มตอบสนองต่อความทุกข์อย่างสมดุลมากขึ้นนี่ทำให้ self compassion เป็นทักษะเชิงปฏิบัติไม่ใช่แค่ทัศนคติทั่วไปเพราะผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อเผชิญความผิดพลาดความกังวลหรือความรู้สึกด้อยค่าประเด็น2จากเสียงตำหนิตัวเองสู่การเติบโตแบบไม่ทำร้ายตนเองหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับความเชื่อที่ว่าการเข้มงวดกับตัวเองคือหนทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาเพราะการวิจารณ์ตัวเองอย่างหนักอาจสร้างแรงขับระยะสั้นแต่ในระยะยาวมักเพิ่มความอับอายความกลัวความล้มเหลวและการหลีกเลี่ยงปัญหาคริสตินเนฟเสนอว่า self compassion เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพกว่าเพราะมันช่วยให้คนยอมรับข้อบกพร่องโดยไม่จมอยู่กับการลงโทษตนเองประเด็นนี้สำคัญมากในเชิงจิตวิทยาเพราะเมื่อคนไม่ถูกบีบด้วยความกลัวว่าจะไม่ดีพอพวกเขามักรับมือกับข้อผิดพลาดได้ตรงไปตรงมาและเรียนรู้ได้จริงมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้สนับสนุนการลดมาตรฐานแต่เสนอการพัฒนาโดยไม่ใช้ความรุนแรงทางอารมณ์กับตัวเองมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความอ่อนโยนไม่ใช่อุปสรรคต่อความก้าวหน้าหากแต่เป็นเงื่อนไขที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืนกว่าเดิมประเด็น3การยอมรับความไม่สมบูรณ์และประสบการณ์ร่วมของมนุษย์อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการดึงผู้อ่านออกจากความรู้สึกโดดเดี่ยวเวลาพลาดหรือเจ็บปวดเพราะ self compassion ไม่ได้หมายถึงการปลอบใจตัวเองแบบแยกขาดจากโลกแต่เริ่มจากการเห็นว่าความทุกข์ความผิดหวังและความไม่สมบูรณ์เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนเมื่อคนเชื่อว่าความล้มเหลวของตนเป็นข้อยกเว้นที่น่าอับอายพวกเขามักจะยิ่งปิดกั้นตัวเองและยึดติดกับการประเมินคุณค่าตัวเองแบบสุดโต่งหนังสือจึงใช้ Common Humanity เป็นเครื่องมือลดความโดดเดี่ยวทางอารมณ์และช่วยให้ผู้อ่านวางเรื่องส่วนตัวลงบนบริบทที่กว้างขึ้นผลลัพธ์คือความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้แปลกประหลาดหรือบกพร่องเพียงคนเดียวแต่กำลังเผชิญความจริงร่วมที่ทุกคนต้องเจอมุมมองนี้มีประโยชน์มากต่อคนที่มักอายง่ายหรือเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับมาตรฐานที่ไม่เป็นจริงเพราะมันเปลี่ยนความรู้สึกผิดให้กลายเป็นความเข้าใจที่นำไปสู่การปรับตัวได้ประเด็น4เครื่องมือฝึกใจที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่แนวคิดนามธรรม1ในจุดแข็งของหนังสือคือการแปลงแนวคิดเชิงจิตวิทยาให้กลายเป็นพฤติกรรมที่ฝึกได้จริงเนื้อหาในงานเล่มนี้เน้นการใช้เซลฟ์ทอล์กที่อ่อนโยนการสัมผัสที่ช่วยปลอบประโลมและกิจกรรมแบบมีสติในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้อ่านเริ่มสร้างรูปแบบการตอบสนองใหม่เมื่อเจอความเครียดหรือความล้มเหลวความสำคัญของแนวทางนี้คือมันไม่ปล่อยให้เซลฟ์คอมแพชชั่นเป็นเพียงความเข้าใจเชิงทฤษฎีแต่ทำให้กลายเป็นนิสัยทางอารมณ์ที่ค่อยสร้างได้การฝึกพูดกับตัวเองเหมือนพูดกับเพื่อนที่กำลังลำบากการวางมือบนหน้าอกหรือบริเวณที่รู้สึกสบายและการกลับมารับรู้ปัจจุบันขณะล้วนเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายแต่มีโครงสร้างชัดเจนหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการวิธีเริ่มต้นแบบไม่ซับซ้อนเพราะไม่ได้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทันทีแต่เสนอการฝึกเล็กที่สะสมผลได้ต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายคุณค่าเชิงวิชาการและความร่วมสมัยของการมองตนเองอย่างเมตตา self compassion เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปตรงที่มีฐานคิดทางวิชาการชัดเจนคริสตินเนฟเป็นนักวิจัยผู้บุกเบิกแนวคิดเรื่อง self compassion และหนังสือเล่มนี้สะท้อนความพยายามเชื่อมหลักฐานทางจิตวิทยากับการนำไปใช้ในชีวิตจริงๆทำให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงคำแนะนำเชิงให้กำลังใจแต่เป็นกรอบคิดที่อธิบายได้ว่าทำไมการเมตตาต่อตนเองจึงสัมพันธ์กับสุขภาวะทางใจที่มั่นคงกว่านอกจากนี้หนังสือยังมีความร่วมสมัยเพราะท้าทายวัฒนธรรมการใช้ self esteem หรือการประเมินคุณค่าตนเองจากผลลัพธ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแทนที่จะถามว่าตัวเองดีพอหรือยังหนังสือชวนให้ถามว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อความทุกข์ของเราในตอนนี้คำถามแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างการยอมรับตนเองกับการปล่อยปละละเลยตนเองซึ่งเป็นจุดที่หนังสือเล่มนี้อธิบายได้อย่างแม่นยำและมีน้ำหนักโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มักตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงคนที่รู้สึกว่าต้องเก่งและดีพออยู่เสมอรวมถึงผู้ที่กำลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพใจอย่างเป็นระบบมากกว่าคำปลอบใจชั่วคราวสิ่งที่ได้จากการอ่านไม่ใช่เพียงความสบายใจแต่คือกรอบคิดใหม่ในการรับมือกับความผิดพลาดความอายและความไม่สมบูรณ์ของตัวเองอย่างมีสติและมีเหตุผลเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างการพัฒนาตนเองแบบสร้างสรรค์กับการทำร้ายตัวเองผ่านเสียงวิจารณ์ภายในในเชิงความคิดมันชี้ให้เห็นว่าความเมตตาต่อตนเองไม่ได้ลดมาตรฐานชีวิตแต่ช่วยให้การเติบโตมีความยั่งยืนและมนุษยธรรมมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือ Self Help หลายเล่มที่เน้นการผลักดันหรือสร้างแรงบันดาลใจอย่างเดียวเล่มนี้มีจุดเด่นตรงฐานวิชาการที่ชัดเจนโครงสร้างแนวคิด3ส่วนที่จับต้องได้และการนำเสนอที่เชื่อมการวิจัยกับการฝึกจริงๆในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวหากคุณต้องการสนับสนุนคริสตินเนฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่